Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, Таня! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки это директорка Международного аналитического центра «Глобсек Полиси Институт» Алена Кучко. Алена, привет, Таня!
Привет, Таня!
А так само эксперт Европейской Рады международных отношений был белорусский дипломат Павел Слюнькин. Павел, добрый день.
Привет, Аня.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это теперешняя ситуация с мигрантским кризисом. Так вот, на ваш погляд, ты стал выращением кризису звонок Меркель-Лукашенко. Ну, вот по поводу звесток с мяжи, ситуация там совсем не нормализуется.
Ну, пока что то, что мы бачим, это то, что кризис докладно не вырашенный. Лукашенко достатково уклался в этот кризис, и, видовочно, он марит об неких великих заступках с боку Евразвязу. Але все ж таки не выглядает так, что Евразвяз зараз готовы пропоновать великие заступки. Конечно, белорусский бок и вся пропаганда, вы уже узгадали, активно рекламует сам факт телефонной размовы, але думаю, что только для телефонату организовывать довольно складанные схемы для Лукашенко это не вельми выгодно. И пока что я не вижу великих изменов.
Павел, и ваш отказ. Ситуация будет меняться, коли будет? Только после того, как... Меркель, умовно кажучи, я еще раз по телефону и скажет, да, я згодный, Александр. Ці... Калі?
Ну, это завсёды тяжко разважать, бо мы не ведаем, про что ён абмярковывали, якая сутность этой пропановы, якую Александр Лукашенко для яе вылучил, с кем яна збирается это абмярковывать. Ну, то бок, мы не ведаем ничего. Машина, яна там гроши, и ён гроши чакае, что Европа ему выплатит за то, каб ён гэтых мигрантов до дому накіраваў. Ну, то бок, розные варианты развития могут быть, але для меня довольно видовочным является то, что отбывается зараз на меже, это частка вот гэтага диалогу с Меркель, можно сказать, отказ его на пропанову, яку ён вылучыў, і спроба паціснуць на яе, як бы, стымуляваць да хуткага вырашэння і да хуткай згоды на гэтую прапанову. То бок, ён эскаліруе сітуацыю для таго, каб у яе было больш упэўненасці ў тым, што гэтая прапанова, яна сапраўды, яе трэба прымаць.
Павел, ну а вот якой, на ваш погляд, магла бы быць формула? Мы здымаем санкцыі, каб вы, Александр Ігоревіч, прыбралі бойцов, так бы мовить, с мяжи. Те умом, те некое иншее, те мы, как бы, ослабляем, смешаем темп нарастания этих санкций. Те мы платим гроши. Вот вы, до речи, в минулой передаче, дается, пригадывали досвид. Як с Туреччины вы решали питание. Эрдоган еще той, так само, так бы мовить, подаруночек для размовы. Те марокканские, как бы, коллеги, так бы мовить, и с ними так само. Так вот, как бы, на ваш погляд, какая формула? Платят? И чем платят? Кто за что? Да, вот, потому что, ведаете, ну вот такая ситуация, как бы, ну я не ведаю, как в свой час, скажем, по час берлинского кризиса, когда Запад просто стоял, как стена. Ну а когда уже начинаются звонки, это все-таки означает дипломатию, это означает тик-фотат. Так вот, який тит и який тат.
Треба адзначыць, па-першае, што ўсё ж такі Ангела Меркель, яна не прадстаўляла Еўрапейскі саюз у гэтых перамовах. То бок, яна не мела, наколькі я ведаю, вось гэта права прэзентаваць меркаванні ўсяго Еўрапейскага саюзу. Вось тое, што мы чуем з Польшы, напрыклад, крытыка, з якой яна сутыкнулася, пацвярджае вось гэтую думку, што ўсё ж такі гэта было яе менавіта рашэнне. Кажуць нібыта, што нават Злучаныя Штаты спрабавалі ад гэта адгаварыць. Не ведаю, наколькі гэта дакладна, але я ўпэўнены, што ўсё ж такі яна такім вось крокам сваім, ужо як сыходзячы канцлер, яна спрабавала зрабіць свой палітычных гэты крок, я не веду, на развітанне ці не на развітанне, можа, па гуманістычных нейкіх прынцыпах, вось, і пайсці патэлефанаваць Александру Лукашэнка, каб хаця б паслухаць меркаванні таго, чаго ён сапраўды хоча. Бо ў Европе шмат чулі пра тое, як яны бачаць гэту сітуацыю, шмат чулі аналітычных ацэнак, я не веду, палітыкаў, міністэрства замежных справаў, гэта 27 краінаў, пра тое, што Лукашэнка хоча, а вось яму, як бы, слова нібыта не давалі. І вось апошнія дні Барель тэлефанаваў Макею, потым Меркель патэлефанаваў Лукашэнку. Магчыма, гэта проста спроба лепш даведацца, а што можа быць.
Алена, і ваш адказ, вот як бы на ваш погляд, пра што яны маглі дамовіцца, якая формула абмену?
Тут можа быць нейкіх сцэнараў. Я ўсё ж такі не думаю, што размова шла пра поўнае зняцце санкцый. Але магчыма, што Меркель магла прапанаваць гэта, напрыклад, гуманітарную дапамогу на мяжы тым людзям, якія там знаходзяцца. Магчыма, было такая прапанова, што вось давайте мы здымем пагрозы забароны лізінгу самалётаў для Белавіі, а ўзамен Беларусь спыніць гэтыя турыстычныя паездкі да мяжы. Магчыма, я магу нават сабе ўявіць, што была размова і пра тое, што Еўразвяз можа адчыніць авіяцыйную прастору для Белавіі ў прынцыпе. Але, ну, увогуле санкцыі на палёты ў Еўразвяз была такая даволі кантраверсіўная методыка, таму і без крызісу гэтыя размовы вяліся. А, канешне ж, усё гэта можа адбывацца толькі пры ўмове таго, што будзе вырашана сітуацыя з дастаўкай мігрантаў да мяжы з беларускага боку.
Алена, вот Лукашэнка падчас нарады з канстытуцыйнай камісіяй казаў пра некі дзіўны варыянт, некі калідор, што нібыта Нямеччына гатовая тых мігрантаў прыняць, і сказаў, што не, да мы можам і самалётамі іх адвезці там усіх в Мюнхен. А вот як бы з чаго вынікае, што яна пагадзілася там тысячы людзей, і это сітуацыя такая, ну сёння іх столькі, а заўтра іх можа прыехаць яшчэ там, я не ведаю, 100 тысяч, мільён, як 15-м годзе, і тады што яны ўсіх будуць. Вот што гэта азначае? Ці гэта какая-то гульня Лукашэнкі такая?
Я думаю, што пры падрыхтоўцы гэтага крызісу ўся каманда Лукашэнкі вельмі сур'ёзна чытала тое, што адбывалася ў 2015-16 годзе, каб разгледзець, якія варыянты ў іх існуюць. І калі размова ідзе пра гэты калідор, думаю, што прынамсі, мабыць, у камандзе Лукашэнка існуюць такія меркаванні, што можам зрабіць тое, што было ў 2015-16 годзе, калі Германія фактычна паабяцала краінам Цэнтральнай Еўропы, што мігранты могуць прайсці праз іх тэрыторыю да Нямеччыны, дзе Нямеччына іх будзе прымаць. Я не думаю, што гэты варыянт разглядваецца ў такой жа меры зараз. Але я магу ўявіць, што Нямеччына прыме пэўную колькасць мігрантаў з тых, напрыклад, што ўжо знаходзяцца на мяжы. Але гэта можа адбыцца толькі ў прыумове, што паток спыніцца, таму што Нямеччына не можа прымаць бесканцова людзей. Магчыма, яшчэ была прапанавана такая ж схема, што існуе з Турцыяй. То бок за кожнага мігранта, якога мы вяртаем з мяжы назад у Беларусь, мы бярэм з Беларусі чалавека, які прызнаны ўцёкачом. Але ўсё ж такі, я думаю, што для Беларусі гэтыя варыянты не вельмі выгадныя, спыняць паток не выгадна, а прызнаваць кагосьці ўцёкачом увогуле ў Беларусі ці размяшчаць мігрантаў у Беларусі, па-моему, беларускі бок не вельмі збіраецца.
Павел, ну вот, калі як бы ацэньваць станоўча ўсё ж такі, скажам, крок спадарыні Меркель, то яго можна параўнаць з такім паняццем у шахматах, як гамбіт. Такія дэбюты, такія пачаткі, калі адзін бок нешта ахвяруе для ініцыятывы, для атакі, каб потым ўсё ж такі дамагчыся свайго. Але ці не завялікая ў дадзеным выпадку аказалася ахвяра? Ну, вот многія ўжо праводзяць параўнанне з Чэмберленам 38-м годзе, які прыехаў з Мюнхена, падпісаўшы дамову з Гітлерам, і сказаўшы, значыць, узнёсла, я прывёз мір нашаму пакаленню. Ну, какой мір ён прывёз? Мы памятаем, ведаем. Так вот, не атрымалася ли так, што ізноў, як бы, ахвяра-то ёсць, гамбіт-то ёсць, а вот што за это будзе?
Я, калі вы дазволіце, перарвалася сувязь на хвілінышку, яшчэ вярнуся да мінучага пытання на тое, што мог Лукашэнка прасіць у Ангелы Меркель. І мне здаецца, што тут магчымы варыянты ад максімума да мінімума. Так, і калі мінімум для Лукашэнка гэта будзе захаванне твару ў гэтай сітуацыі, то бок вырашэнне гэта крызісу такім чынам, што нібыта Германія, Нямеччына там ці іншыя краіны ее развязы ідуць на саступкі, дапамагаюць, напрыклад, вяртаць гэтых мігрантаў назад у краіну за грошы, напрыклад, Арабскіх Эміратаў, так? Яны лятяць вымірати, ці частку нават приймають, ось тих, яких сапраўды можна назвати біженцями у Німеччину. Причому гэта робиться не за гроші білоруського бюджету. Ось ці програма «Максим», яка може бути увогуле про санкції, про те, що секторальні санкції, наприклад, не повинні, я не веду, починатися там для нових контрактів, ці про те, як у п'ятому пакеті хоча б не поширали войск, каб туди не долучали ніяке підприємство, як Білавія, наприклад, ці Мінський аеропорт. Ну, я думаю, там навіть не одна ніяка така пропанова була, там шерах їх був, і ось з гэтага шерагу магчыма Ангела Меркель зможе потім обирати, що на що сапраўды Германія буде готова погодитися, Александр Лукашенко буде потім розважати, наскільки він готовий ось уже гэту німецьку пропанову вислухати і йти по гэтых пропановах. А коли вернуться до вашого питання, то мне здається, тут важно розуміти, для чого Александр Лукашенко весь гэты кризис створав. Ну, ось з моєго пункту гледжання, ён три мети переслідував. Перше, гэта примусить Євросоюз з ним розмовляти, не глядячи на те, що вони його називають нелегітимним керівником, хоча б де-факто, каб вони вирішали з ним питання ось на землі.
Можна сказати, вирішено, поставлено птушечку.
Ну, можна так. Так. Ну, як ви вже казали про те, що хтось типу порівновує це з тим, як це було ось у 30-х годах минулого століття. Ось другі пункти – це про те, що зараз ми розмовляємо, ось це повестка перемови білорусько-європейських, вона вже зовсім не та, яка була кілька місяців тому, ну, там, півгоди тому. Коли ми раніше розважали про ці три теми головних потребування в Європейського Союзу – нові вибори, політзняволений їх випуск, і спинення репресій, початок діалогу з білоруським громадством, то зараз Європа готова і, у принципі, ведеться на це, і вона розмовляє менавіта про міграційний кризис, тобто про ситуацію на межі, про безпеку своїх громадян, про безпеку межі Європейського Союзу. Ось. І для Лукашенка, звісно, тут нашмат це більш комфортно, бо це не питання його влади. І він може йти на заступки тут, бо він штучно організував весь гэты кризис на межах. І він створив, і він може потім гэта і вернуть, откатить назад. Ось і третє, гэта менавіта санкції. Я думаю, що після четвертого пакета, пам'ятаєте, коли він почав казати про гэты міграційний кризис, менавіта після інциденту з Ryanair, коли він ось амаль там на наступний день, після того, як почув заяви з боку європейських політиків про те, що будуть вельми жорсткі економічні санкції, він сказав, ах так, ну, тоді я не буду тратити свої гроші на хову межі державно. І, в принципі, почалося те, про що ми зараз з вами розмовляємо. Тобто зараз, я думаю, перед прийняттям гэта п'ятого пакета, він спробував ось гэта ескалації за тиждень до прийняття пакета неяк підвисить кошт, показати, що коли ви будете далі йти кроком економічного тиску, то будуть ще більші проблеми. І він, до речі, казав не тільки про мігрантів, він казав про наркотики, він казав про ніякі ядерні матеріали. Ось, я думаю, що гэта таке підвищення ставок для того, каб європейські Союз все ж таки, не жадаючи настільки гэту ситуацію погаршати, був би готовий з ним розмовляти. І ось мені здається, дзвонок телефонований Меркель – це перший крок того, що як мінімум де-факто з ним готовий розмовляти і хоча б послухати, що він скаже.
Ну і зовсім недавно я ще одну погрозу огучив, перекриєм ямал Західній Європи. Можемо.
Як сказав Владимир Путін, ну, він сапраўды може. Ну, я, до речі, тут з Владимиром Путіним можу погодитися. Я думаю, що на 1-2-3 дні він і сапраўды мог би таке зробити. Навіть, коли Путін був би і супроти цього. Ось, а що тичиться більш ніяких далеких перспектив, ну, це все ж таки фантастичне таке розвиття подій. Я не думаю, що ось Олександр Лукашенко, лічуючи його зараз залежність від Владимира Путіна, від Росії, він би готовий йти на таке погаршення для Росії. Ну, це все ж таки попливало більш мощно на економічні інтереси російські так само.
Алена, от як ви оцінюєте, наскільки моцні суперечності поміж словами былого міністра оборони США Рамсфельда старої і нової Європи, поміж Західною і Східною Європою, у міграційному питанні і у контексті от теперішнього кризису? І от теперішні крок, скажем, Меркель, ці не поглибить гэта, вот этот раскол. А може наадварот. Вот я, до речі, гляжу зараз у стужце новинов заява президента Литвы на уседы. Думаю, что есть магчимость вырашить кризис, вернувшись и до спадара Лукашенки, як только что это зробила Ангела Меркель. Мы повинны говорить с человеком, який отказывает за то, что отбывается на межи. Ну, сдается, ранее спадар на все это так не казал.
Ну, мне вовле подается, что у белорусской медийной просторы уделяется уваги к этому телефонату значно больше у европейской медийной просторы, чем у политической просторы. Але, коли специфично размовлять про миграционное питание, увогуле менавіта праз гэты крызіс становіцца больш відавочна, што супярэчнасці па міграцыйных пытаннях паміж новай і старой Еўропай сціраюцца. Таму што гэта ўжо не 2015 год, калі ўсё было вельмі відавочна. Напрыклад, тады падыход Вугорщины з будаваннем памежнай сцяны, ці, напрыклад, адмова ўсходняй Еўропы дзяліць мігрантаў па квотах, ці нават на якіх-небудзь валанторскіх пачатках, гэта сапраўды былі такія вельмі палітычныя і ментальныя раздзяленні паміж заходняй і ўсходняй Еўропай. Але зараз сітуацыя іншая па некалькіх прычынах. Па-першае, 2015 год быў для Еўропы нелёгкі, і нават краіны, якія былі ў той час больш утвораныя, як, напрыклад, Нямеччына, ці Аўстрыя, ці іншыя краіны, яны вельмі добра ведаюць, колькі часу і намаганняў займае інтэграцыя. І таму прымаць вялікую колькасць мігрантаў становіцца ўсё цяжэй палітычна. А па-другое, гранды еўрапейскай палітыкі насамрэч вельмі добра разумеюць, што адбываецца на межы, і вельмі добра разумеюць, што гэта спланаваная атака з жудасным выкарыстаннем людзей. Справа нават не толькі ў Лукашэнку зараз. Справа ў тым, што Еўразвяз проста не можа сабе дазволіць падаць сігнал і іншым ахвотным. Тыпу, калі ласка, стварайце сабе міграцыйныя крызісы штучна, мы вам заплацім і ўсё дадзім, што хочаце. А і яшчэ ёсць разуменне, што Літва і Польшча ўсё ж такі абараняюць мяжу Еўразвязу. І Германія, і Францыя ведаюць, што гэтыя мігранты яны не збіраюцца заставацца ў Літве і Польшчы. Але ўсё ж такі ёсць і пэўныя супярэчнасці. Напрыклад, ёсць супярэчнасці пра тое, будаваць сцяну ці не будаваць, і хто за гэта будзе плаціць. І яшчэ ёсць разуменне такое, асабліва ў заходняй Еўропе, што калі большасць не атрымае статуса уцекача, то ўсё роўна трэба знайсці спосаб узяць хоць кагосьці. Але тое, што мы бачым зараз, гэта што Польша, але ўжо і Літва, і Латвія проста не прымаюць ніякіх мігрантаў і не дазваляюць увогуле гэты працэс падачы заявак на статус уцекача ў Еўразвязі. Ну і, канешне, ёсць супярэчнасці на конт удзелу Фронтэкса, таму што Польшча адмаўляецца дапускаць Фронтэкс да разрашэння гэтай сітуацыі, а вось Еўразвязу б хацелася неяк паўдзельнічаць, яны сапраўды думаюць, што гэтым могуць дапамагчы сітуацыі на мяжы.
Павел, и ваш отказ. Ну, вот вы пригадали польскую реакцию, адмовную, але вот, скажем, литовская реакция, при том, что вот в Литве как раз находится Тихановская, Литва вельми резко и неодноразово казала про то, что Лукашенко ніякий не президент и не легитимный, просто громадянин бодяется нечто по Менску. Ну, а вот зараз оказалось, что не просто. Нина, принамсі, громадянин, який вот, как бы, може вирішати питання. Так вот, как бы, какая все-таки ситуация? На койке глубокий раскол? Те он есть, те нема?
Может, нема? Я думаю, это довольно логичное, логичный результат, это телефонование от спадарни Меркель. Мне сдается, что это менавіта того, чего хотел домашчись Александр Лукашенко. И вот зараз, как бы, краины, сапраўды, под гэтым тиском миграцыйным, особливо там Польша и Литва. Вот Литва, может, не хочет, как повторилось, то самое, что зараз отбивается у Польши на ее межи. И она лишит, что, ну, может, коли Германия сможет это вырешить пытание с Александром Лукашенком так, как бы это там не моцно поуплывало на национальные интересы этих двух держав, не моцна саступаючы, то можа гэта і трэба рабіць. Вось у Польшы лічаць інакш, але мне здаецца, тут больш важна нават не тое, што лічаць такія краіны, як Літва ці Польша, у якіх пазіцыя даволі вызначная, так, і катэгарычная. А вось такія краіны, як, напрыклад, Аўстрыя, Венгрыя, ёсць яшчэ шэраг краінаў у Еўропі, якія ўжо спрабуюць казаць пра тое, што санкцыі не працуюць і можа і не трэба больш далей ціснуць санкцыйна. Давайце спрабаваць неяк думаць пра іншыя механізмы ўплыву на беларускую ўладу. І вось для іх гэта тэлефанаваны Меркель, гэта такое запрашэнне рабіць тое самае, бо нацыянальныя інтарэсы існуюць не толькі ў Нямеччыны, яны існуюць таксама і ў усіх гэтых краінаў. І калі ім спатрэбіцца, я не ведаю, дзеля бізнеса, дзеля сваіх нейкіх палітычных мэтаў, падтрымкі ці чаго-небудзь яшчэ, патэлефанаваць Александру Лукашенко, то ім будзе даволі складана уже тлумачыць, чаму гэта не трэба рабіць, бо гэта легітымацыя таго чалавека, якую называюць нелегітымным. І ў гэтым сэнсе гэта такі ящик Пандоры, які вось, ну, адкрывае гэта тэлефанаванне, пра якое, магчыма, проста пакуль не думалі. Але мне здаецца, гэта наступства, з якім вось нам трэба будзе зараз жыць, бо калі гэта можа зрабіць Пампео, потым Меркель, потым гэта я не ведаю, зробіць, ну, калі не на ўседа, ну, там, на Орбан, напрыклад, гэта зробіць, і Шаленберг, то што далей? Далей гэта проста стане ўжо даволі звыклай з'явай, і потым трэба памятаць, што размаўляла спадарня Меркель не пра палітычны крызіс у Беларусі, які стаў прычынай для гэта міграцыйнай крызіс. Яна размаўляла пра канкрэтную праблему на мяжы і вырашала вось менавіта гэтую праблему. Ну, так так і прэм'ер-міністр Венгрыі можа размаўляць з Александрам Лукашэнкам пра нейкія двухбаковыя пытанні ці пытанні, якія тычацца менавіта праблемы ў Угорщыны. Ну, і гэта будзе прыкладам для ўсіх астатніх краінаў Еўросаюза.
Ну, і яшчэ адзін аспект, важны, па-моему, аспект, это пазіцыя Крамля. Я нагадаю, што вот этот званок адбыўся пасля таго, як Меркель потелефоновала Путину, поговорила про ситуацию, и Путин потом огучил, что он пораил ей иметь справу с Минском, який раз, и потлумачил, что, накольки я ведаю, значит, рыхтуется размова Меркель и Лукашенко. И, як той казал, як в аду глядел. Так вот, не отримливается так, что на сам реч, как бы, бенефициар вот такого развития ситуации, это как раз Путин. Хотя я, до речи, вот, Павел, с вашим коллегом, так само Павлом Мацукевичем, вчера размовлял, причем литерально за полгодины до этого кризиса, и я его спытал, ну, як вот, коли Меркель позвонит, як вы поставитесь, он сказал, что я думаю, что это добро, бо лепше, коли белорусы с европейцами наупрост домовляются, а не про Москву, бо Москва попросит свою долю за это. Ну, можно трактовать и так, а можно трактовать и так, что это все организовано Москвой, это все в интересах Москвы. Бо я кажу, Путина огучу. Так вот, не отримливается так, что Кремль фактично оказывается бенефициаром развития этого кризиса. Причем незалежно от того, чем он скончит.
Ну, вот наконт таго, незалежна ад таго, чым ён скончыцца, я ўсё ж такі не гатовы пагадзіцца, бо калі Лукашэнка перакрые гэты транзіт газу, і для Пуціна гэта таксама будзе не зусім прыемна, ці калі гэта ператворыцца нейкае супрацьстаянне ўжо ўзброенае на мяжы паміж памежнікамі беларускімі і польскімі. І вось, мне здаецца, гэта не зусім тое, чаго хацеў бы атрымаць зараз Пуцін на мяжы. Яму, мне здаецца, даволі даспадобы тая сітуацыя, вось дэстабілізацыі, яму падабаецца, калі Европа спрачае, калі европейские краины один за одним спрашиваются по неких питаниях, не могут вырашить кризис, а потом телефонуют ему за допомогой. Это увогуле, мне здаецца, в очах Владимира Путина выглядит вельми приемно, бо спочатку Немеччина, Великобритания, Франция кажут про то, что Россия гибридные атаки супрот Евросоюза некие робит, так? Про то, какая агрессивная внешняя политика у ее, про то, как треба вось безпеку арганізоўваць у Еўрапейскім Саюзе, каб пазбегнуць гэта ўплыву з боку Расіі. А потым нейкі Александр Лукашэнка, нелегітымны, як яны яго называюць, кіраўнік, арганізоўваюць такую, ну не тое, каб сказаць, вельмі вялікую катастрофу пакуль што, і ўжо канцлер Нямеччыны тэлефануе Владзіміру Пуціну за чым? За тым, каб ён, чалавек, якога яны абвінавачваюць у гібрыдных атаках супраць Еўропы, дапамог ім вырашыць праблему на мяжы. Ну, мне здаецца, для Владзіміра Пуціна гэта ўвогуле вельмі прыемна, бо, ну, канешне, я і гатоў бы, рады бы вам дапамагчы, але ўсё ж такі вы паразмаўляеце з Александрам Лукашэнка. То бо гэта нейкі, мне здаецца, таксама такі кшталту тролінг, ну, вось спачатку казалі, што ён нелегітымны, ну, вось зараз, можа, падумайце яшчэ раз і паспрабуйце будете за ним вырашить, бо, ну, як я вам могу допомогти. Вось, але сам факт телефонования, он уже свершить шмат про что.
Алена, и ваш отказ, вот, скажем, думка Мацукевича, на кон того, что так это добро, белорусы размовляют с европейцами, как бы на упрост, не про Москву, а с іншого боку, ну, а с подачи ж Москвы, Путин же попросил, пораю, порекомендовал,
Я ў цэлым згодна з абодвума Паўламі па гэтым пытанні, але хачу зрабіць такі крок назад наконт пазіцыі еўразвязу пра перамовы з Лукашэнкам. Мне падаецца, што гэта такі вялікі міф, што еўразвяз даўно зарокся размаўляць з Лукашэнкам пра штосьці. Насамрэч, еўразвяз, у яго такая ментальная пазіцыя, што яны гатовыя размаўляць з кім заўгодна, пытанне ў тым, ці можа прапанаваць другі бок нешта канкрэтнае для размоваў. Я думаю, яшчэ не забыліся на тую гісторыю, калі Меркель спрабавала тэлефанаваць Лукашэнку, і той не падымаў. То бок еўразвяз, ён ніколі не казаў, што ніколі ў жыцці мы не будзем размаўляць пра, з Лукашэнкам. Проста, што калі размаўляць, то прапануйце што-небудзь канкрэтнае, ці пра што размаўляць будзем пра тое, пра што мы можам размаўляць. І вось гэты выпадак міграцыйнага крызісу якраз пацверджвае, што вось тут яны бачаць, што неяк можна паразмаўляць з Лукашэнкам, пра нешта дамовіцца, а можа пасля гэтых размоваў пра нешта яшчэ можам дамовіцца. То бок еўразвяз з Пуціным але ці без Пуціна, ён ніколі не казаў, што ніколі ў жыцці мы не будзем тэлефанаваць Лукашэнку, наадварот, запрашаюць. Вон аўстрыйцы на наступным тыдні арганізоўваюць канферэнцыю, канешне, Лукашэнка не збіраецца яе наведваць, але заўжды былі ідэі, што так, трэба размаўляць з усімі і спрабаваць неяк урэгуляваць сітуацыю. І ўсе разумеюць, што Владзімір Пуцін і Расія ўвогуле будзе адыгрываць вялікую ролю тут.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі, Алена. Дзякуй вялікі, Павал. А затым, як падзеі будуць развівацца насамрэч, наколькі справядлівыя вашыя прагнозы, наши глядачи могут сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» и в Телеграме «Свабода».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», за мной праводзіць Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной з Варшавы кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добры дзень, Павел Павлович.
Добры дзень, вітаю вас.
Я хацеў бы распачаць нашу сённяшнюю размову з самай бадай гарачай тэмы апошніх дзён або нават тыдняў, ці некаторыя кажуць і месяцаў. Усё яшчэ трывае там мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі і Польшчы, мяжы еўрапейскага звязу. І самай такой абмяркоўваемай тэмай гэтага крызісу стала званок з пачатку Ангелы Меркель. Некаторы лічаць, што гэта прызнанне Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам, хаця сёння прэс-сакратар Меркель гэта абвергнуў. Але ўсё-такі хацеў бы пачаць з іншага. Кажуць, вось, што калі ў Беларусі палітвязні 800 чалавек, з Европы ніхто не можа патэлефанаваць так, каб прымусіць Лукашэнку іх вызваліць. А калі справа датычыцца эмігрантаў на мяжы, якія кідаюць камянямі ў польскіх праваахоўнікаў, тады звоняць людзі і ім дапамагаюць. Вы сапраўды пасля званка іх размясцілі там у лагістычным цэнтры. Ці вы пагаджаецеся з такім, ці сапраўды Еўропа з беларускім крызісам унутраным паказвае сваю недзеяздольнасць, а калі гаворка пра курдаў, якіх у Еўрапейскім саюзе мільёны, і яны таксама галасуюць на выбарах, тады гэта ўсім іншая сітуацыя.
Я згодны з вам, што выглядае гэта як непаслядоўная пазіцыя Еўрапейскага саюза ці некаторых лідараў, можна сказаць так, Еўрапейскага саюза, гэта будзе больш правільна сказаць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І сапраўды, канешне, усе мы людзі, і мы разумеем, што важны лёс кожнага чалавека, здароўе кожнага чалавека. Канешне, сярод нас, людзей, ёсць беларусы, і мы з'яўляемся беларусамі. І першае, што на думку прыходзіць для мяне, гэта Беларусь, і гэта менавіта перажыванне за мой край, за нас, за беларусаў. І паўстае пытанне, ці хтосьці сапраўды патэлефануе за нас, за беларусаў. Ці варта чакаць таго тэлефоннага званка, ці варта чакаць таго, што так уступіцца за нас. З аднаго боку сказаць, што за нас не уступаюцца, таксама неправільна, бо шмат Еўрапейскі саюз ужо зрабіў, і лідары тых краін, але ці з'яўляецца гэта дастатковым? Ну, на нашу думку, не. Гэта, ведаеце, можа нашы трохі завышаныя чаканні сутыкаюцца з паніжаным жаданнем выкарыстаць магчымасці з боку Еўрапейскага саюза. Мы хацелі б, каб было зроблена больш, каб крокі былі больш значныя, канкрэтныя, сістэмныя. А з другога боку, у Еўрапейскім саюзе мы бачым трошкі нават негатоўнасць выкарыстаць тыя інструменты, якія ёсць у Еўрапейскага саюза. Союза. Важно, я думаю, конечно, каб позиция Европейского Союза далей была одиная, каб сапраўды было абсолютное непризнание Лукашенко. Это один из стратегичных элементов нашей кампании, нашей деятельности Народного антикризисного управления. Это непризнание Лукашенко. И то, что Европейский парламент 7 кастрычника у Тымлику после взаимодействия с нами, с командой НАУ и с иншими демократичными силами Беларуси принял это политическое решение об непризнании Лукашенко. Это прописано у резолюции 7 кастрычника Европейского парламента. Это вельми важно. Важно, что у коммунике по выниках размовы Меркель с Лукашенком было позначено, размовляла канцлер Германии с громадянином, с господаром Лукашенком. Позднее то, что мы подшули сегодня заяву пресс-секретаря службы внешних связей Европейской комиссии господара Стана, який кажа про непризнание Лукашенки. И вот это так само шанец для нас поширать именно этот подход у европейских краинах, у Европейском Союзе. Об непризнанні Лукашенки. Такую, наприклад, позицію зайняла Новая Зеландія. Далекая країна від Білорусі, але вона вельми докладно гэта як би прописала і дала гэтую оценку. Так що ёсць тут, конечно, суперечні, ёсць тут питання стратегії, яно фактично повстає ще більш востро і важко, що ці сапраўды Європейський Союз має стратегію вирішення внутріполітичного кризису в Білорусі, але так правды створеного уже ширей кризису, який дотичить усей Европы, усяго Европейского Союза.
А скажите, пожалуйста, сами вы, как дипломат, лечите, что вот такой звонок может покласти початок признания Лукашенко на Заходе? Бо одразу вчера была заява президента Литвы Гитанаса Наусседы про то, что с Лукашенком треба говорить. Конечно, они все говорят про то, что это гуманитарная потреба, что это не некие там политичные перемовы взамен за признание. Правда, позднее литовский министр замест права вверхнул, сказал, что познавать не треба. И... Тем не меньше, это не початок. Бо за что-то кто-то робит первый крок, хотя и канцлер, якая уже без 5-4 дзён пенсионерка, так бы мовить, але тем не меньше, это может быть небеспечно.
Ну, давайте не будем себе подманывать. Пенсионерка, не пенсионерка, она все-таки канцлер Германии. Она зараз выказывается дымя и размовляет дымя у Раду Германии. Мы до этого казали, какая мета Лукашенко, который створил штучный миграционный кризис и начал гибридную войну с Европейским Союзом. Мета его была абсолютно ясная. И зрозумелое, это первое, признание его, как президента. Другое, это отмена санкций, которые были введены супроть его политических и экономических санкций с боку Европейского Союза. И это подтвердило сегодня министр замежных справ Эстонии, опубликовавший ответный твиттер и артикул, который появился. Миновито про это и казал Лукашенко для Меркель. И вот, как дипломат, я откажу. Зрозумело, что коли такую мету ставить Лукашенко, коли это чують европейские политики, то питання, что они с этим сделают. И вот то, что сегодня заявляется заява представника службы внешних связей Европейского Союза, мы не признаем Лукашенко. То, что я, правда, не бачу, але вы кажете, пресс-секретар канцлера Германии каже, что не признаем Лукашенко. То, что есть решение Европейского парламента, не признаем Лукашенко. Коли эта позиция статичная, незменная, и она не будет подлегать перегляду, значится, как дипломат, я разумею, что Европейский Союз выкористовывал эту размову только для того, как вырешить гуманитарный кризис на территории Беларуси, який погрожает так само и Европейскому Союзу. Але знов-таки, как дипломат, я кажу, эта проблема тычется не только мигрантов. Закладниками сегодня, фактично мигрантами, ну, у двукости, являются все белорусы, которые находятся на территории Беларуси, бо они закладники режима. И вот что будет робить далее Европейский Союз с режимом? Размовлять, тиснуть. И мы лечим, что виновата нельга менять стратегию. И стратегия повинна быть. Первое – непризнание. Другое – признание его злочинцем. Бо как раз таки миграционный кризис, гибридная война, атака на Европейский Союз является еще одним додатковым свечением того, что на чале Беларуси, захопивши уладу у Беларуси, Беларусі узурпатар, ён фактычна з'яўляецца міжнародным злачынцам. І трэба пачынаць адпаведныя прававыя дзеянні. Таму нашая стратэгія народнае антыкрызіснае ўправленне на гэта накіравана. Мы даслалі лісты ўсім міністрам замежных справ. І за гэтыя дні, ну, мною дадзена можа больш за 50 інтэрв'ю ўсім заходнім сродкам масавай інфармацыі. І учора мы правілі брыфінг для замежных СМІ ў Варшаве, падкрэсліўшы, што трэба ставіць пытанне аб прызнанні яго злачынцам. Ну і трэці фактар гэта санкцыі. Вось тры элементы, калі мы разам спалучым, яны, дарэчы, даюць нам таксама аргументы ў пагрозе, якая ўзнікае з боку ўсходу. Не прызнанне Лукашэнкі, гэта значыцца не прызнанне ўсіх дамоўленасцей, якія ён падпісвае з Пуціным. Прызнанне яго злачынцам гэта так стварэнне такой таксічнай сітуацыі, што нават і Пуціну будзе дорага каштаваць падтрымка для Лукашэнкі, чалавека, якога не падтрымлівае беларускі народ, чалавека, якога не падтрымлівае ўвесь свет. А эканамічныя санкцыі гэта кошты, якія будзе пакрываць хто? Расійская Федэрацыя. Яна багатая краіна, і можа гэта рабіць на працягу гадоў, але узнікае пытанне ўнутрырасійскага грамадства. Ці сапраўды варта так упісвацца за чалавека, якога практычна ненавідзіць беларускі народ, большасць беларусаў, ці варта сапраўды фінансаваць яго Крамлю, фінансаваць Пуціну. І тут наступіць гэты пераломны момант. Я ў гэтым перакананы.
Скажыце, ці тыя санкцыі, якія Еўразія анансавала ў панядзелак, ці яны адэкватныя той сітуацыі, якая адбываецца на мяжы з еўрапейскімі звязамі, ці ў стане якім чынам націснуць на Лукашэнку, не на Пуціна, бо з разлікам водзілася так падстрашыць абодвух?
Не, неадэкватны. Я буду казаць гэта адкрыта і шчыра. Пачынаючы яшчэ з мінулага года, з верасня мінулага года, мы адназначна з кастрычніка казалі еўрапейцам, што трэба дзейнічаць хутка, трэба дзейнічаць эфектыўна і трэба ўвесці такія захады і такія санкцыі, якія спыняць дзейнасць, антыгуманную, злачынную дзейнасць Лукашэнкі ў адносінах да беларускага народа. А сёння ўжо і тады, дарэчы, былі прыклады, што пацярпелі замежныя грамадзяне на тэрыторыі Беларусі. І сёння ў турмах знаходзяцца грамадзяне, якія маюць двайное грамадзянства і Беларусі, і Швейцарыі, і Беларусі, і Японіі. І сёння ўжо пацярпелі 10 чалавек, якія загінулі на мяжы таксама. То есть гэта фактычна пагроза ўсяму Еўрапейскаму саюзу і іншым краінам. Таму мы казалі, што трэба дзейнічаць больш эфектыўна, больш моцна і менавіта ўнясенне дадатковых некалькі прозвішчаў альбо спіску турыстычных кампаній аднадневак у гэты спісак, як плануецца, яно не будзе мець эфекту. Да, калі б санкцыі будуць уведзены ў адносінах да Белавіі, гэта будзе мець эфект. З другога боку, мы бачым, што і абмяжоўваецца магчымасць беларусаў выезду паза межы краіны. Таму, зноў-такі, трэба, калі ўводзіць санкцыі, то трэба санкцыі, якія сапраўды будуць моцным, вельмі моцным націскам на Лукашэнку. І тады ён будзе тэлефанаваць Меркель, ён будзе грукацца ў дзверы. Я ускосна кажу, што ці ён пазвоніць не факт, але ён будзе стукацца так, лямантаваць, што менавіта ён будзе прасіць пра тое, зрабіце штось-небудзь для мяне, а не наадварот, што яму еўрапейцы тэлефануюць. Вось трэба стварыць інакшую сітуацыю, іншую сітуацыю, калі яму будзе такая пагроза яго ўлады, што ён будзе стукацца. І вось тады у нас будуць усе аргументы і усе магчымасці дабівацца выканання нашых умоваў, вызвалення ўсіх палітзняволеных, пачатак крымінальнага пераследу ўсіх злачынцаў, перапынення, спынення ўсіх масавых рэпрэсій і правядзення новых выбараў без Лукашэнкі. Бо што мне спадабалася ў каментары Стана, менавіта прадстаўніка службы знешніх сувязяў, я думаю, вы заўважылі. Ён кажа, што толькі Лукашэнка ў новых выбарах можа быць прызнаны. Не, нельга дапусціць гэтага чалавека да выбараў, бо ён сёння пагроза для існавання беларускай нацыі, беларускай дзяржаўнасці, ён больш не гарант незалежнасці Беларусі. Фактычна ніколі такавым і не быў. Ён гандляваў Беларусю дзеля сваіх палітычных мэтаў. А ён будзе, ёсць і заўсёды будзе пагрозай бяспецы, еўрапейскай бяспецы. І якім чынам вы бачыце яго ў перспектыве? Як партнёра? Партнёра, у якога кроў на руках? Ну, скажу так, як дыпламат. Спадзяюся, што гэта была агаворка, misunderstanding з боку спадара Стана, які, можа, каментуючы, ну, не паставіў кропку там, дзе трэба было паставіць кропку.
І апошнє питання на конт кризису на межі. На вашу думку, як це може бути вирішено, чи вуголі буде вирішено, от навіть після дзвінка, чи там нікольких ще дзвінків?
Ну, я прочитав тільки що новину об тим, що Європейський Союз видаткує 700 тисяч євро на підтримку мігрантів чи на вирішення цієї міграційної кризи. Знову повстає питання, хто ці гроші тримає? Режим? Ну, так і він на цьому ще й заробить. Чи це Брема Груп?
Там, можливо, практика розв'язує, що ці гроші отримують агентство Організації Об'єднаних Націй. Це не отримує.
Ось, коли це менавіто, да, я до цього хотів бути і свісти, якби, відказ, привести свій відказ, що повинні включиться міжнародні організації, які відказують за вирішення подобних рішень. І це була наша пропонова європейцям від самого початку. Є управління Верховного комісара по питаннях утікачів. Є міжнародна організація мігрантів. Менавіто вони повинні отримати усі повномоцтви, усі можливості, а повномоцтвені і мандат мають, але повинні добиватися європейські структури, каб Лукашенко віддав менавіто їм право вирішення цю ситуацію, і вони повинні отримати гэтыя сродкі. Бо калі сродкі трапіць у кошелёк режиму, ну, гэта будзе так само здзек. Здзек над гэтымі людзьмі, які ёсць зараз ахвярамі гэтай гульні, штучна створаны Лукашенко. І гэта будзе здзек над намі, над Беларусі.
Зараз я хотів перейти до внутріполітичної ситуації у Білорусі, яка трошечки відійшла бок на бок на сувязі з гэтымі, з гэтым кризисами. Можливо, це одна, як некоторі політологи і експерти кажуть, з ідеї Лукашенки, так, і всього режиму.
Гэта менавіто так і ёсць. Гэта не політологам не треба бути, гэта так і ёсць. Ён продає, пробачте, що перервав вас, ён сьогодні продає міграційний кризис за свою легітимність і за зняття санкцій. Ён фактично не вирішаючи головне, що паўстала. Гэта репресія відносно білорусів. І гэта мы якраз вельмі адкрыта і кажам еўрапейцам, нельга гэта купляць, бо Лукашэнка менавіта мае такі план, гэта стратэгія ціску на Еўрапейскі Саюз для дыялогу, для вырашэння тых задач, якія ён ставіць перад сабой.
І ось одна з таких внутріполітичних тем – це референдум, який має відбутися у лютому Білорусі, так званий конституційний референдум. Вже трошки більш на подробязності, вже Лукашенко заговорив в інтерв'ю одному російському представнику СМІ про усебілоруський сход і, можливо, свою роль у гэтым. Ту інформацію, яку ви володуєте, чи ви вже для себе визначили нікую там тактику, так би мовити, або чи стратегію на гэтую кампанію? Чи треба удзельнічаць, треба байкотаваць, що ўвогуле треба за тими выборами, дакладней, з референдумом рабіць?
Так, ёсць уже і тактыка, ёсць і стратэгія. Стратэгічнае рашэнне прынята на ўзроўні офіса Светланы Ціхановскай, народнае антыкрызіснае ўпраўленне, каардынацыйнай рады, на такіх ініцыятываў, як Голас, Зубар, Чесныя людзі, іншымі важнымі як удзельнікамі нашага дэмакратычнага руху. І мы звяртаемся да ўсіх беларусаў. Мы звяртаемся за падтрымкай усіх беларусаў. Мы лічым абсалютна неабходным падрыхтавацца да гэтага референдума і ажыццявіць протестную явку на референдум. Мы звертаемся до беларусаў, каб усе прыйшлі у азначаны час, у дзень галасавання на референдуме і праз сваю протестную дзейнасць падчас гэтага референдума, протестнае галасаванне, выкрэсліўшы абодва варыянты Конституцыі, абодва адказы, праз тое, што мы будзем псаваць бюлетэні, знішчаць гэтыя бюлетэні ў бяспечны спосаб, той, який кожны будзе лічыць магчымым, пакажам сваё стаўленне да гэтага злачыннага дзеяння, якое ажыццяўляе Лукашэнка. Калі на нашых вачах робіцца злачынства, чарговае злачынства супраць беларусаў, мы павінны глядзець і не рэагаваць, мы павінны супрадзейнічаць гэтаму злачынству, перапыніць. І гэта наш, калі хочаце, другі шанец пасля 9 жніўня. Усе тыя, хто заклікае да байкоту, павінны проста паглядзець у мінулы год. 9 жніўня, калі бы мы не пайшлі, калі бы не паказалі свой пратэст, калі бы не выказалі сваю думку, ці быў бы ў нас увогуле шанец змяніць сітуацыю? Да, зараз цяжкая сітуацыя, шмат ахвяраў, шмат людзей терпіць, многія ў выгнанні. Сапраўды Лукашэнка заганяе ўсё пад асфальт, але наш гнеў, ён з намі, наша супраць, яно з намі. Так вось пытанне, мы пакажам наш гнеў, мы прадэманструем нашу супраць, мы лічым, што можна скольки заўгодна дыскутаваць з тэлевізарам, скольки заўгодна дыскутаваць, не ведаю, з Лукашэнкам, які сядзіць па таму баку тэлевізара, але гэта не прывядзе да зменаў. А вось калі мы прыйдзем у рэферэндум у азначаны час і пакажам пра сваё дзеянне незгоду, значыцца, у нас ёсць шанец. Ёсць другая частка насельніцтва, якая гатова да актыўнага супрадзеяння ў дзень рэферэндума. Я не кажу пра незаконныя дзейнасці, але ёсць такія групы людзей, я таксама з імі сустракаўся, размаўляў, і вось таксама і для іх гэты шанец, каб усе мы выйшлі. Пад гэта мы пачынаем працаваць з членамі выбарчых камісій. Бо мы ўсе можам ківаць. Лукашэнка, дыктатар, усім вінаваты. Ён прымусіў членаў выбарчых камісій фальсіфікаваць выбары. Але, калі бы члены выбарчых камісій, менавіта ў дзень галасавання, 9 жніўня, большасць з іх выйшлі публічна і сказалі бы людзям, якія сабраліся каля ўчасткаў, Лукашэнка прайграў, дыктатар прайграў, наступае новая Беларусь. Ситуация могла быть іншай. Калі члены комиссии не разумеют свою отказность, то они повинны разуметь, что они уже здійснили криминальное злочинство. Раз. Калі не зробят повторно криминальное злочинство, значит, отказность будет больше. Терминов реализации притягнения до отказности еще достатково, и они будут притягнуть до отказности. Я звертаюсь до членов комиссии, тих, которые на нашем боку. Идите в комиссию, будьте готовы, что мы вас будем критиковать, але мы все партизаны и подпольщики. Мы разумеем, что это та магчимость, коли будут наши люди, наши представники у выборчих комиссий. И менавіта яны позднее вечером расскажут нам, как реально выглядало голосование. Мы повинны показать самим себе, усім нам, усему свету, что белорусы не сдаются, что мы супрать Лукашенки, супрать его конституцию, бо он хочет себе зацементовать, забетонировать свою владу. І тих, хто лічыць, што трэба чакаць 25 года і тады выйсці, гэта людзі, якія гатовы прайграць. Бо да 25 года нічога не зменіцца. Не выйдзе Калеснікава, не выйдзе Бабарыка, не выйдзе ніхто, не адновіцца незалежныя газеты ў Беларусі, не зарэгіструе зноў Лукашэнка пазаўрадавай арганізацыі. Ён не зробіць гэтага да 25 года. Ён карае ўсіх тых, хто падпісаўся за Бабарыку, за Ціхановскую, ўжо зараз, звальняючы з прадпрыемства. Так што мы павінны выкарыстоўваць кожны трыгер, кожную трыгерную сітуацыю.
Але глядзіце, ці я правільна разумею, ну, можна касці выкрасліць абодва варыянты, так? Зразумела, што ў камісіі не трапіцца ўжо больш, скажам, адкрытыя людзі, чым траплялі раней на папярэдніх выбарах, таму што зараз там напэўна будзе ўжо вельмі жорстка прасейвацца ўся гэта група людзей, якія кантралююць выбарчы працэс. І ў той жа самы вечар па тэлевізары пакажуць велізарныя чэргі, таму што вы заклікалі, я маю на ўвазе дэмакратычныя сілы прыйсці людзей прагаласаваць, выкрасліць дакладней. А яны абвесцяць вынікі, якія напіша зноў жа тая самая Ярмошына, 80% за прапанову Лукашэнкі. Вот людзі прыйшлі, падтрымалі і нагамі, і прагаласавалі. І што потом з гэтым рабіць? Вы як вы лічыце?
У нас ёсць свае сценары, свае алгарытмы, мы раскажам, як мы будзем дзейнічаць, але калі мы ўсё ж такі ведаем досвід 9 жніўня, калі мы ўсе пайшлі і менавіта публічна было пададзена, што мы менавіта ідзем галасаваць. Вы якой гадзіне ішлі галасаваць? Я ішоў галасаваць 10-4 гадзіны вечара.
Я працаваў, не мог галасаваць.
Да, ну ось я ішоў о 4 гадзіны вечара. Я ведаў, што менавіта мы ўсе ты ідзем у гэтую гадзіну пасля абеду, хто супраць Лукашэнкі. І вось мы будзем ведаць з вамі загадзя, што мы супраць Лукашэнкі. У нас ёсць інфармацыйныя рэсурсы, дзякую, ёсць Радыё Свабода, ёсць Маланка, ёсць Белсад, ёсць YouTube-каналы, сацыяльныя сеткі палітычных лідараў. Мы будзем камунікаваць, мы будзем расказваць, што азначае наша дзеянне. Аб гэтым будуць ведаць вы, я, наш сусед, наш сябра, аб гэтым будзе ведаць і рэжым. І мы будзем завадзіць інфармацыйную камунікацыю першай, інфармацыйную платформу першай. Мы павінны быць на крок хутчэй за іх. І ад нас будзе залежыць, як гэта будзе прачытана намі з вамі, як выбаршчыкамі, як гэта будзе прачытана усімі беларусамі, як будзе гэта прачытана ва ўсім свеце. Ці падтрымалі мы дыктатара, ці мы выступілі супраць. Мы ж ведаем, што мы супраць. Але калі мы не пойдзем, то гэта будзе ціха, спакойна, мы пасядзім у тэлевізары, паохаем, паахаем, ну і далей Лукашэнка правіць, як правіў. Ці гэта наш шанец? Гэта перыуд турбулентнасці. Референдум – гэта перыуд турбулентнасці. І мы гэту турбулентнасць павінны выкарыстаць у нашых мэтах.
Але гаворка ідзе просто сарваць референдум, каб пазней улады таксама былі ў разгубленасці, што ну хіба што нічога не атрымалася, референдум зарваны.
Давайте пра дэталі пазней. Мы пачынаем гэтую кампанію. Вось я апошні чат чытаў, байдай жа у пятніцу ці ў суботу. Мы пачынаем, мы стартуем і мы будзем все крок бай крок, степ бай степ расказваць, тлумачыць, пераконваць неперакананых, пераконваць, перацягваць на свой бок. Давайте не будзем сядзець дома. Давайте пойдзем нашым рухам да свабоды. Гэта гучыць пафасна, гэта гучыць голасна, але зноў жа такі, сядзець каля тэлевізара на кухні, скардзіцца на наш дрэнны лёс, скардзіцца, чаму Бог нам даслаў такога дзікага кіраўніка, чаму Караткевіч напісаў у каласах пад серпом тваіх, дае вам всё, Бог беларусам, каб рай у вас будзе ў Беларусі, але будзе самае найгоршае жаданне. Да Уладзімір Караткевіч, наш любы, наш родны, наш правіца, але ўсё ж такі мы зменім гэту історыю, і ў нас будзе нармальнае, еўрапейскае, дэмакратычнае начальства, якое будзе дбаць пра інтарэсы беларусаў. Гэта наш шанец.
І апошняе пытанне, я зараз працытую не Караткевіча, а прадстаўніцу вашу па рэформе МУС, якая зноў жа інтэрв'ю Рады Свабоды Светлана Філько сказала, што яна не верыць у тое, што ў Беларусі зноў людзі могуць так масава, прынамсі ў бліжэйшы час выйсці вось як 9 жніўня пад сцягамі, каб гэта быў такі ўзнёслы настрой у людзей. Пасля той хвалі рэпрэсій, якая адбылася, частка вялікай жа з'ехала, некаторыя людзі баяцца банальна і цяжка якбы не пагаджацца з імі, што любы такі выхад можа скончыцца вельмі кепска для іх. Ці вы верыце ў такое, што ўсё гэта рэальна? Бо, напрыклад, у Польшы, дзе вы зараз знаходзіцеся, таксама пасля уздыму ў 80-х гадах, некалькі гадоў да змены камуністычнага рэжыму, было ўсё вельмі журботна, вельмі ціха, і людзі не выходзілі, не маглі выходзіць, баяліся проста.
Светлана Хілько, яна ўзяла, як скажам, адпачынак ад працы ў камандзе народнага антыкрызіснага ўправлення. Я з павагай адношуся да пазіцыі кожнага ўдзельніка дэмакратычнага руху і кожнага беларуса, які за ці супраць, трэба паважаць іншую пазіцыю. Але тут я не згодны. Я згодны, што мы павінны ставіць мэты, мы павінны да гэтых мэтаў мець алгарытмы, под эти алгоритмы рабіць дзеянні, конкретные кроки, мотиваваць один одного. И я спадзяюся, что и вы, и Радыё Свабода. Калі мы скончым вось гэтай дискусіі за ці супраць ісці, а усе разам, усе сродкі масавай інфармацыі, усе телеграм-каналы, усе доступныя демократычныя сродкі масавай інфармацыі падтрымаюць усіх палітычныя структуры, усе грамадскія ініцыятывы ў нашай краіне і пачнем працаваць мэтанакіравана на тое, што гэта наш санец, гэта наша магчымасць стварыць турбулентнасць, гэта наша магчымасць змяніць сітуацыю ў краіне. Значыцца, мы дасягнем гэтай мэты, я перакананы.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Дзякую, Радыё Свабодзе. Усяго добрага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакти, кукуча, аўсі, ужаўго смагі, кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Літовскаў да галва, у вовуш стуна сьёшка, бел уш да ритос фортке, ёчуна гара кваба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гарты, шынаў уж табуретке, було мінімум вятра з квасо, рэйо лікт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронная тут слова «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петэльня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Ясако, небукту шланга, ім кроблі пуза цэпас, пащуаям пасмарита, лян мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцька. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завершэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чэставоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чэрэвікас – пазнаем чаравік. Кватэра. Будаўнінкас – значыць будаўнік. Чырас – шчыры па-нашаму. Сярэда – сярада. Званас – звон. Зацірка – ясна, што это зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу. Але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта не шмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора. Урэшце, палітычная падтрымка, адпаведна, Расеі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.